Blaðsíða 19. Allar þessar spurningar eru mikilvægar vegna þess að þær koma í veg fyrir opna og lýðræðislega umræðu. Málið er einfalt. Allir græða á lifandi skoðanaskiptum. Ef allir þáttakendur finna til frelsis og vita að þeir geta tjáð sig án þess að eiga á hættu að áðá verði ráðist. Samfélag okkar kennir sig við lýðræði, sem í sinni einföldustu mynd þýðir að við erum með í ráðum því að við erum þessi líður. En hugmyndun lýðræði virkar einfaldlega ekki ef umræður og rökræður eru einhliða og í höndum fárra. Lýðræði virkar síður ef fáir taka þátt í að móta það. Lýðræðisleg þáttaka þín skiptir máli. Hvernig tekur þú þátt í að stjórna þínu nær umhverfi eða hafa áhrif á það? Hefurðu eins mikil áhrif og þú vildir hafa? Geturðu aukið áhrif þín? Fyrsta kastið beinum við sjónum okkar að þeim aðstæðum sem þú ert í nú, nefnilega þeim að vera nemandi í grunnskóla. Þar þarftu stundum að standa frammi fyrir bekkjafélögum og kynna verkefni eða segja skoðun þína á ákveðnu málefni. Við erum misgóð í því að tjá okkur frjálst og óundirbúið, en það er okkur öllum holt að reyna, prófa og jafnvel mistakast. Það versta sem gerist er að þú standir á gati. Og það er allt í lagi.